Hæstvirtur forseti. Það kemur fyrir að ég get tekið undir með háttvirtum þingmanni Helgu Völu Helgadóttur. Það gerist að vísu ekki oft. Og það var raunverulega bara ein setning í ræðuna sem ég get tekið undir. Já, að langri ræðu var það bara ein setning samt. Ég mjög hugsi yfir tilgangi með þessu frumvarpi. Og þegar maður les greinargerðina með, þá virðist tilgangunum vera fyrst og fremst sá að sýna fram á vilja stjórnvalda og löggjafans að greiða hinum sýknuðu og aðsendu þeirra sanngjarnarbætur. Ég velti þessu upp vegna þess að ég nú fylgst talsvert með því sem verjand eða lögumenn sumar að þessa sýknuðu manna að þessu ákæruliðum hafa talað og af þeim orðum á skilja að þetta frumvarp þeir telji þetta frumvarp ekki nauðsynlegt þeir hafa litið svo á með þessi allir óbærlega að núverandi löggjöf taki til bótaréttar þeirra og aðstandenda eins og svo löggjöf er nú. Þannig að með hliðsjóð því er mjög erfitt fyrir mig að skilja þetta. Ég tel sjálfur þetta mjög hættulegt fordæmi. Ég man þá tíð að því ég nú eldri en flestir hér í salnum og örugglega eldri en allir hér nema háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson að þegar þeir voru sóttu bætur þeir sem höfðu verið ranglega sakaðir í þessu máli af þeim sem við ætlum að greiða bætur núna að þá var viðbrögð stjórnvalda með þeim hætti að það mál væri algjörlega einstakt og það var því ekki rétt að stjórnmálamenn eða stjórnvöld eða pólitíkin það ekki ákvörðum þær bætur. Það voru bara sérstök rök hjá þáverandi fjármálaráðherra sem við minnir að hafa verið Matthías og Matthíasen og þau mál endur öll fyrir dómi. Ég tel rétt að dómstóla skeri úr þetta. Þá er ég ekki að tala það úr því að málið komin þannig að farveg og var afgreitt með þessum hætti að dómstólar skeri úr þetta þó við viðurkennum bótaskyldu. Vegna að hér krafanum bætur langt umfram það sem hefur nokkuð tíman þekst. Ég get bent á það að ef 18 ára úlingur verður fyrir árás eða slysi og verður lamaður frá hálsi og óstarfhæfur alla ævi, þar að segja 100% varanleg örorka og 100% miski, að hann gæti hugsanlega í besta falli gæti vonir það að fá kringum 70 milljónir. Hér eru menn að tala jafnvel á 300 milljón og annað 100 milljón fyrir einstaka aðalega máls. Hér held ég að við sem komin langt út fyrir það að hvað við tökum til okkar valdið sem ég finnst eiga heima hjá dómstólum. Þetta mál hefur verið allt verið tekið frá dómstólum. Það pólitísk ákvörðun sínum tíma að búa til endurupptöku nefnd. Og endurupptöku nefnd er stjórnvald í þeim skilningi. Og það stjórnvald ákveður að taka upp þetta mál. Síðan skipaður sérstakur ríkissaksóknari til að fara með þetta mál. Og hann krefst síðan sýknu. Þannig að þetta sem gerir það að verkum að að dómstóllinn er auðvitað bundin við þá niðurstöðu og getur ekki tekið afstöðu til sakarefnisins. Þetta allt tekið frá dómsvaldinu sem á heima hjá dómstóllinn. Og ég geri bara sérstaka athugasemd við slíka málsmeðferð fyrir yfir höfuð. Og finnst hún óeðlileg. Og þegar maður veltir fyrir sér hérna niðurstöðu endurupptökunefndar, þá hún þannig að hún telur framburður þessa aðila það sem játning kemur fram vera óáraðanleg. Mér finnst merkileg að menn komi hér hálfri öld síðan næstum því, 45 árum síðar, eða nála því, og segi það að dómarar sem hlustuðu á þessar játningar báru þar saman við önnur gögn og svo kemur stjórnsýslunefnd og ákveður eitthvað annað. Þetta algjört einsdæmi. Algjört einsdæmi. Og þekkist öruglega hvergi réttaríkjum. Af því við erum að tala réttaríki hér. Sem háttur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson taldi hafi hér brugðist af því að við stjórnmálmenn teljum það. Þetta raunverulega algjörlega með ólíkindum. Og ég líti á alla þessa málsmeðferð sem bara aðför að dómsvaldinu í landinu. Hvað sem okkar kann að finnast það? Það ekki alltaf sem maður sammála niðurstöðu dómstóla. En að stjórnmálamenn séu almennt að þeirri vegferð að taka fram fyrir hendur á það, ákveða að taka upp mál og ákveða að krefja sýknu og koma svo ákveða að krefja þeim bætur umfram allt sem lögir ráð fyrir og hinga til gert ráð fyrir. Þessi málsmeðferð fullkomið hneyksli að mínu viti. Fullkomið hneyksli. Það ekki það að ég sé alltaf sammála dómstólum. Stundum finnst mér þetta algjörlega fráleitt. En mér hefur aldrei dottið í hug að setja fram frumvarp til að fara gegn því. Aldrei dottið í hug. Og mun aldrei detta þig. Og mun aldrei standa slíku. Með ég hér á þinginu. Aldrei. Og ég verð líka að gera athugasemdir það. Að hvað menn hafa verið, bæði hér í sal og í almennu umræðu samfélaginu, stór yrtir þetta mál. Og þeir sem hafa kannski verið verst með hvað það varðar, ég algjörlega fullviss það. Að þeir hafa hvorki kynnt sér máli í þaula, en ég haft nokkuð tíman aðgang á gögnu þess og vitar auðvitað ekkert hvað þeir að tala. Ég ætla ekki að fara að ræða efnislega málið. Ég get þó sagt það að það sem truflaði mig við þetta mál og löggjöfin á þeim tíma sem tók heilmikla barátt og margar lögmanna berjaskja var þessi víttaka heimild til að halda mönnum í gæsluvarhaldi í einangrun. Þessi barátt stóð alveg til 2008. Margir verjendur getur örglega satt ykkur sögur af því að þeir voru með sabbortninga í mörgum mánuðum saman. Mánuðum saman, fjóra mánuði, fimm mánuði, jafnvel meðan lögreglan var að leita að fíknefnunum sem voru grunar flytt inn, sem fundust aldrei. Þetta var bara veruleiki þess tíma. Oft var það þannig að gæsluvaldið voru þetta lengra heldur efnistóðu til vegna ástand sem varðaði sabbortninga sjálfa. Og það kannu þetta einhver leiti hafa átt við þessu máli sem við erum að ræða hér. Og það líka mikill miskilningur sem hefur verið hér í almennu umræðu að hér hafi menn, sakborningar, játað þetta mál, aðelda þessu hvarfi eða láti þessara manna, eftir langvarandi einangrunarvist. Það var ekki þannig. Það var bara mjög stutt einangrunarvist. Og menn komu með þessa játningu fyrir dómara að viðstöttum verjendum. Það veit það kannski enginn í þessum sal, ég veit það ekki. En þannig var það. En ég ekki að halda því fram, ekki þessu máli heldur mörgum öðrum málum, að það geti ekki hafi verið skynsamlegu vafi á sem er sagt. Aldrei fundust líkin. En sönnunarfærslan bara byggðist á þessum játningum, innbyrði samræmið þeirra og hvort þau staðist saman með önnur gögn og hvort þau voru trúverðu þau sögðu frá þessu. Þannig fjöldin allra á dómsmáli. Og þannig hafi verið fjöldin af mönnum sakfelldir. Mikill fjöldi. Á játningum, jafnvel þó fíknefni fyndust aldrei, að því það fekk stóð í framburð annara og stóð í öðrum gögnum. En það engin nýmæli. Og það eitt af lokum sem hefur truflað mig líka við þetta mál og málsmeðferðina. Það ekki bara að krefja sýknu. Heldur þá ekki að krefjast endur ákvörðun refsinga vegna þess að þessi sakfelling og þessi hættur líkamsárás sem leiddi til bana var auðvitað bara einn hluti ákvörðun refsingar. Ég hefði viljað fá að vita hvað var það stór hluti. Dómstólum ekki einu sinni gefið kostur á því. Það var ekki krafist endur ákvörðun vegna þess að allir þessi sakborningar sem hér ræðir höfðu önnur voru sakfelldir fyrir önnur atriði, alvarleg atriði líka, mjög alvarleg, sem var hluti að heilda refsingunni. Þannig að með lýsjun af því tel ég enn mikilvæg að dómstólar ákvarði bæturnar en ekki við stjórnmálamenn. Ég get ekki stutt þetta frumvarp hæstvirtur forsætisráðherra vegna þess að ég ósáttur við þessa meðferð alla, ósáttur við það sem ríkið hefur boðið vegna því engu samræmi við gildandi rétt í landinu. Engu samræmi. Og við stjórnmálamenn getum ekki leyft okkur í mínum huga að fara svona með skattfé eins og hugsunin að gera hér. Sama hvað okkur finnst það óréttlátt, sama hvað okkur finnst málið, við getum ekki leyft okkur. Og ég get sagt það þó kannski ég valdi einhverjum usla hér í salnum. Af því að menn að tala að bæta við hér fleirum inn í þetta mál. Ég skal hugsa að styðja þetta. Þeir fá að vera með hér sem voru ranglega sakaðir í málum.
Og þá veitir ansvar